Dobrý den. Chystáme se vám na této 904. schůzce seriálu Toulky českou minulostí vyprávět o jednom pozoruhodném člověku s těžkým životním osudem. Tomu některak neulehčíme, budeme-li tvrdit, že si jej zařídil sám, neboť kdo je skálopevně přesvědčen, že ten či onen krok se ukáže v budoucnu jako správný a jiný jako osudový, no, kdo ví. Postavu Ladislava Stroupežnického, jehož příběh jsme nazvali
Furian,
se vám pokusí přiblížit
Ivana Valešová,
Vladimír Krátký,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. To jsou jména vašich průvodců a na základě knižní inspirace Petrem Horou Ohořejšem a dalšími autory a za usilovné spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka tento pořad režíruje Jaromír Ostrý.
Život Ladislava Stroupežnického navždy změnil sobotní večer 10. srpna 1867. Tehdy 17-letý chlapec si vyšel z brokovnicí do polí, na nich špitláci tajně kradli jetel. Doprovázen hospodářským adjunktem Josefem Kadlecem se vydal na obhlídku polí k radobitcům. Oba měli lovecké pušky, ne na zvěř, ale na postrašení pytláků, kteří tam požali celé lány jetele. Došli skoro až k jeteliště, když tu Ladislav zahlédl temnou postavu, která jakoby se rozmachovala kosou. Zavolal stůj. Postava však neposlechla, dala se na útěk. Ladislav vypálil. Postava se s výkřikem skácela k zemi. Přistoupil k bezvládnému tělu a poznal v něm známého Františka Charváta, syna Hajného z Nové Obory. Říkalo se, že zranění bylo vážné, jiní však uváděli, že nepatrné, a byli i tací, kteří tvrdili, že raněný jenom předstíral smrt, aby střelce postrašil, anebo aby unikl hněvu správcova synka. Propadl hrůze, že zabil člověka. Odešel na blízký pahorek, vysunul bradu nad ústí své dvouhlavňové pušky, sevřené koleny, a stiskl spoušť.
Rána ho ohlušila. Teprve za notnou chvíli nahmatali jeho ruce strašlivou ránu v obličeji.
Uvědomil si, že není mrtev. Lomcovala jim bolest.
Přestože silně krvácel, stačil se odpotácet k blízkému rybníku Pulci.
Možná si myslel, že dokoná sebevražedný úmysl a utopí se. Snad chtěl studenou vodou schladit ránu.
Neměl však už sílu. Uvázl v bahně na břehu a omdlel.
Dodnes není opravdu jasné, jestli byl František Charvát pytlákem a jestli byl vůbec vážně poraněn. V Národních listech z 19. srpna 1867 najdeme zprávu, že ho zranilo 7 velkých broků v týle a na zádech a o jeho uzdravení, že se pochybuje. Naproti tomu pamětníci, jak už víme, z Cerhonic vyprávěli, že
Charvát se jen stavěl mrtvým, aby unikl hněvu správcova synka. Vyrostl jsem a žil mnoho let v jihočeské vesnici a původní mé povolání vedlo mne k dennímu styku s lidem vesnickým. Poznal jsem jejich povahy, přání, cíle, zvyky. Viděl jsem, jak se rozvinuje jejich život, jak dítka vychovávají, jak se chovají v práci, odpočinku, zábavě, v záležitostech obecních, při soudech, koupích, prodejích, požárech a tak dále. Ze všeho toho utkvělo mi v mysli nesčetné množství dojmů, obrazů, událostí, charakteristických rysů a postav, že jsem se konečně rozhodl vytvořit z těchto zkušeností obraz života, který se mi tak ostře zaryl v paměť.
Hezky řečeno, arciť jazykem již poněkud zestárlým.
Ostatně tato slova byla vyřčena v roce 1887, a to při slavnostní příležitosti.
Právě se konala premiéra divadelní hry Naši furianti.
A ona slova pronesl její autor, jinak dramaturg Národního divadla, Ladislav Stroupežnický.
Ale vraťme se do oné jihočeské vesnice.
Výzka ta se ovšem nejmenuje Honice, jak předepisuje scénář hry Furiantů, ale Cerhonice.
Taky název Mirotice, odkud ve hře přijde do Honic četník, je poněkud zkrácený. Jsou to prostě rotice.
V oněch Honicích,
ve skutečnosti Cerhonicích,
se Ladislav Stroupežnický narodil na Tři krále léta páně 1850.
Jeho otec byl hospodářský správce premonstrátského opatství.
Vyrůstal s mladším bratrem Hinkem v klidné domácnosti.
Do blízkých Mirotic chodil do školy.
Zpřátelil se tam s chlapci městského písaře Alše, se starším Janem a mladším Mikulášem.
Tedy s budoucím malířem Mikulášem Alšem.
Mimo školu užíval Ladislav volnosti. Brzy byl známý svou divokou a zlomyslnou povahou a často až zvrácenou surovostí.
Řekněme, že byl nespoutaný.
Starší pamětníci v Cerhonicích vyprávěli, že dokonce se zvláštní zálibou týral a zabíjel zvířata. Uřezával živým králíkům uši, veverkám ohony, ptákům vyloupával oči.
Radoval se z cizí bolesti. Schovával lidem věci a bavil se tím, když je pak marně hledali.
Byl to zkrátka divoký panský synek, který žil svědomím, že si může dovolit všechno.
Na sklonku svého života napsal Stroupežnický sám o své dětské povaze.
Jakýsi neurvalý chlap mi řekl, když mi bylo 8 let, ty parchantě. Já věděl, že je to potupa mých rodičů. Hodil jsem po něm otevřený kapesní nožík, který jsem držel v ruce, a bodl jsem ho do ruky. Jiný na mém místě by mu jen vynadal, jiný zase by byl docela prostě odešel. To byl první jadrnější výbuch mysli, náchylné k prudkému a náhlému vzrušení.
Když mu bylo 10 let, dal ho otec na píseckou reálku.
Profesoři si na něj v jednom kuse stěžovali. Mezi nimi i básník Adolf Hejduk.
Když došlo mezi Ladislavem a jedním jeho kamarádem ke rvačce, při kterého 12-letý Stroupežnický kopnul do břicha tak, že ho zranil, byl se studiemi konec.
Otec si ho musel vzít domů, do Cerhonic.
Kluk měl pomáhat v kancelářských pracích, ale jeho zajímalo něco úplně jiného.
Na divadlo, které hrával v Písku, sice zapomněl, ale zase ho začalo bavit kreslení a pustil se i do řezbářství.
Za pomoci místního truhláře se strojil přístroj, který uváděl do pohybu šlapáním a vyřezával jim.
Nejraději a často chodil do polí a do lesa střílet zvěř.
A taky proháněl děvčata v široširém okolí.
Byl to pohledný mládenec, líbil se. A nejenom děvčatům, což prozrazuje i zápis v památeční knize rodiny Alšovské, kde ho jeho kamarád Jan Aleš přímo popisuje.
Na první okamžik mě málem oslepil a překvapil pohled na Ladislava, ze kterého se stal hoch pomilování hodný.
Líčí bratr Mikuláše Alše svůj dojem ze seznámení s Ladislavem Stroupežnickým.
Tvář má přirozenou, vnadnou a venkovským životem růžově zbarvenou, spletí skoro žensky něžnou. Oko nevýslovně dojemné, vlasy samou kudrnu a tělo silně stavěné, bujaré a lepé.
O vztahu Ladislava Stroupežnického a Jana Aleše se vykládalo leccos. Jan Aleš ve svém deníku leccos prozrazuje.
Zdržel jsem se tam pozdě. Na noc musel jsem zůstat i u nich a právě jsem v jednom lůžku měl strávit i noc s obdivovaným Ladislavem. Ruku v ruce, v důvěrném rozhovoru trávili jsme noc, až jsme obejmuti srdce na srdci usnuli. Tak veliká je moc čisté, nepokalené přírody. Druhý den pozdě večer vyprovázel mne Ladislav domů. Naše loučení bylo divné. Opět a opět sáli jsme v dlouhých vřelých polibcích na rtech ještě jeden žhavý polibek a rozloučili jsme se.
Mezi oběma dospívajícími chlapci se vyvinul důvěrný vztah.
Hezký a živý Stroupežnický však příliš využíval slabosti a obdivu Jana Alše.
Někdy ho i týral různými výhruškami a především žárlivostí.
Zdá se, že také o osudných Velikonocích Ladislav Janovi vyhrožoval, že na něj cosi poví dívce, na níž hochovi záleželo.
Fakt je, že se Jan na Velký pátek v roce 1867 vydal s pistolí prý na lov čápa, ale pak klesl s prostřelným srdcem přímo před očima oné dívky.
Jestli to byla opravdu sebevražda nebo nešťastná náhoda, nikdo už dnes nezjistí.
Na kamarádovu rakev položil Ladislav kytici rudých růží.
Do jeho vlastního výstřelu zbývaly 3 měsíce.
Poté, co těžce zraněného Ladislava odvezli do písecké nemocnice, dali ho dohromady. Ale na pražské chirurgické klinice doktora Viléma Weise na něj ještě čekala řada bolestivých operací v obličeji, z rány mu bylo vyňato víc než 100 úlomků kostí. Zlatník pak pacientovi vytvořil dokonalý umělý chrup, zlaté patro, a protože si Ladislav ustřelil i nos, tak i voskový nos, podobný střížce, přidržovaný brýlemi, které zakrývaly jizvu se 2 zlatými rourkami prohleny.
Mluvil však už napořád špatně, huhňavě.
Brada zůstala přes všecku chirurgickou obratnost trvale znetvořená.
Býval to smělý, drzý mládenec.
Teď se z něho stal plachý, bojácný samotář.
Nikdy v životě se nenechal fotografovat.
Dřív by ho ani nenapadlo vzít knížku z otcovy knihovny, ale teď se do nich přímo ponořil.
Zamiloval si překlady Williama Shakespearea.
Po návratu do Cerhonic si začal doplňovat své chabé znalosti vzdělání, naučil se konečně řádně psát česky.
Večerní a noční toulky s brokovnicí na rameni vystřídali výlety na Zvíkov a Orlík. Chodil tam s Mikolášem Alšem.
Nezajímaly ho ani tak velké historické události, jako spíš drobné příběhy a lidi, kteří je prožívali.
Tento zájem ve mně vzrostl, když se otec rozhodl, abych pořídil soupis zámeckého cerhonického archivu. Probíral jsem se starými listinami, četl jsem staré zápisy, zamiloval jsem si starou češtinu. Tehdy mě také poprvé napadlo, že bych se mohl stát spisovatelem.
První jeho povídka se jmenovala
Kantorovy trefuňky.
V humoristických listech ji otiskli a to umenšilo i bolest z milostného zklamání.
I bez ženy,
říkal si Ladislav,
lze naplnit život.
Pak uvedlo pražské divadlo Aréna na Hradbách jeho hru Noviny a karty.
Jevištní úspěch této hříčky nebyl valný.
Ještě, že na plakátech nebylo uvedeno autorovo jméno, jenom 3 hvězdičky tvořící trojúhelník.
Kritika hru odsoudila. Obecenstvo o ní zájem neprojevilo. Po premiéře následovala jenom 1 repríza.
Úspěch na prknech, která znamenají svět, zažila až jeho 2. veselohra. Pan Měsíček, obchodník.
Vidíme zde kousek života, jaký být právě nemusí, ale jaký být může. A již v tom stojí tato hra nad nověji k nám dovezenými veselohrami německými.
Napsal o panu Měsíčkovi, obchodníkovi, vlídně, Jan Neruda nechtěl mladému autorovi brát chuť k psaní.
Povzbudil ho a tak se dal do černých duší.
Černé duše? To bylo romantické drama, jak se patří. Vyprávělo se v něm o tragédii šlechtického rodu Smiřických. Právě o šlechtičně Smiřické zpívala tahleta písnička. Znám já jeden krásný zámek nedaleko Jičína. La,
la, la, my tu historii známe, ostatně už jsme ji potkali na Toulkách, tak jen pro osvěžení paměti.
Zámecká pana, která se zamilovala do ovčáčka, na svoji lásku doplatila. Byla uvězněna na hradě, asi Kumburku u Jičína. Přičnila se o to i její mladší sestra, které šlo o co jiného než o majetek. Všecko skončilo tragédií. Starší sestře se podařilo vyhodit do povětří sudy se střelným prachem i celý zámek.
Stroupežnický potřeboval úspěch. No, kdo jej nepotřebuje, že?
Málo kdo věděl, jak se mu žilo coby úředníčkovi v první české pojišťovací bance. Později jako písaři na magistrátě, kde po 4 léta seděl za pouhou zlatku denního platu.
Kolegům v kanceláři se jevil jako pomenší člověk, nevrlý, zlostný, neústupný.
Mluvil úsečně a s každým se jen hádal.
Aby taky ne. Magistrát mu oznámil, že zvyšuje jeho denní plat o 20 krajcarů a protože se tak stalo se zpětnou platností, poukázala mu pokladna 18 zlatých 40 krajcarů.
Napsal starostovi, že tu částku odmítá. Ať si ji užijí jako almužny 3 chudé rodiny, které toho času měly bydliště v pověstné městské věznici Fišpance.
Dopis podepsal
Ladislav Stroupežnický, spisovatel.
Nabídku lukrativního zaměstnání na venkově odmítl a zatím se nechal vydržovat rodiči, kteří se na penzi přestěhovali do Prahy.
A najednou, jako blesk z čistého nebe, přišlo jeho jmenování dramaturgem Národního divadla, které se po požáru chystalo k novému otevření.
Okamžitě se pustil do práce. Ze všeho nejdřív musel sestavit kvalitní repertoár pro první rok velkého moderního divadla.
K českým autorům byl přísný, někdy až krutý. Odmítal jejich hry s přímostí, ale taky jízlivostí, upravoval je, nemilosrdně v nich škrtal.
Pro příklad?
Za necelých 5 let svého dramaturgování odmítl asi 350 divadelních kusů a zhruba 100 překladů.
Což mu nejspíš vyneslo několik desítek, ne-li set dobrých přátel.
Mnohé z nich si skutečně znepřátelil a ti mu to pak vraceli. V kavárnách, ale i v novinách.
Jejich jedovatou slinu pocítil víc než často. Ještě častěji se zasloužili, že jeho kus byl v divadle vypískán.
Z Víkovského Rarážka však vypískat nešlo.
Hrdinou této úspěšné hry se stala skutečná historická osobnost, Mikuláš Dačický z Heslova. Tentýž bouřlivácký pán z doby renesanční se vyskytuje i ve hře Paní Mincmistrová.
Filmový režisér Otakar Vávra a herec Zdeněk Štěpánek napsali podle něj před 2. světovou válkou scénář ke slavnému filmu Cech panen Kutnohorských.
Mnoho let jsem se zabýval myšlenkou sepsat hru z vesnického života. Ale považoval jsem to za úkol moc těžký. Neměl jsem ani žádný vzor, žádná podobná hra dosud neexistovala.
A taky Stroupežnický musel napsat sám. Jmenovala se
Naši furianti.
V roce 1921 ji provedli cerhoničtí divadelní ochotníci přímo v Cerhonicích na návsi. Ti starší, zvláště ti, kteří byli pokrevně spřízněni s osobami, podle kterých napsal autor své postavy, se k ním nechtěli znát. Starý výměnkář Kučera, který dobře pamatoval Stroupežnického ještě v dobách jeho divokého mládí, odmítl šmahem všechny hlavní osoby našich furiantů.
Takoví lidé tady nikdy nebyli, kdepak. My máme zde pořádný sedláky, ale o sobě měl napsat hru. O všech svých darebáctvích, to by jsme se nasmáli.
Ino, jak tvrdí jistý klasik?
Zlobí se na zrcadlo, kdo má křivou hubu.
Furiant.
Podle slovníku jazyka českého je to jednak český kolový tanec, jednak člověk okázale projevující svou píchu, nadutost, nafoukanost, umíněnost.
Furianti. Naši furianti.
Estéti i publikum se cítili dotčeni, že se ve hře mluví nářečím, dupe do podlahy, mlátí do stolu, plive a halasí.
A dotčen se cítil i venkov, který v tomto obrázku viděl výsměch a ponižování.
Kolik od té doby měli furianti premiér na českých jevištích, v rozhlase, v televizi, to snad nikdo nespočítá.
V květnu 1890 se Stroupežnický oženil. Navzdory svému škaredému zjevu, huhňavému hlasu, umělému nosu.
Vzal si za ženu půvabnou herečku malých rolí Anu Turkovou.
Jemu bylo 40, jí 35.
Ve své ženě jsem nalezl oddanou bytost. Nejenom lidsky, ale i umělecky.
Přesto se před ní až do konce svého života zamykal ve svém pokoji.
Manželské štěstí bylo zřejmě to jediné, které měl.
V Národním divadle se začalo stále silněji mluvit o jeho propuštění.
Jako jeden z hlavních důvodů byla při jednáních uváděna nepříjemná Stroupežnického povaha.
Podílel se na ní pravděpodobně i komplex méněcennosti. Zjev ho nutil stranit se společenského života a zároveň v něm budil podezření, že se mu všichni posmívají.
Proto byl zatrpklý a zaštiťoval se ironií a sarkazmem.
Především ženám se vyhýbal, ale i přátel měl jenom pár.
Když zadal své dvě nové hry, první z nich byla odmítnuta, druhá odložena na neurčito.
Poměry v Národním divadle ho ubíjeli a v roce 1891 uvažoval docela vážně, že odejde.
V létě následujícího roku se chystali manželé Stroupežničtí na prázdniny.
Ale nedostali se dál než k přípravám.
Ladislav náhle onemocněl a lékaři zjistili, že jde o tyfovou nákazu.
Manželka Anna k němu směla jenom občas, když se mu podařilo nasadit umělý nos.
Nejprve se zdálo, že se pacient uzdraví.
Ale pak přišla rychlá krize a Stroupežnický umírá.
Přesně 25 let poté, co chtěl jako 18-letý skončit sebevraždou.
Ani po smrti nebyl pohled na Stroupežnického jednoznačný. Jeho první životopisec Jaroslav Kramper o něm napsal.
Celé jeho životní dílo je jako jeho život něčím nedopovězeným, zlomkovitým, vedví roztrženým. Je to v podstatě dlouhá řada pokusů, kterou uzavřela teprve smrt.